Dobrý den. Podobně stopařům vydáváme se po cestičkách, po nichž prošel celou svou životní pouť Leoš Janáček, nejmladší z hvězdné trojice českých hudebních skladatelů, jejichž věhlas překročil naše hranice a rozšířil se po celém světě. Ještě než však dospějeme k jeho prvním tvůrčím činům, zůstaneme přítomni v letech jeho dětství, neboť nic tak neformuje naše osobnosti jako roky prožité od narození do prvního dospělého léta. My sice zastihujeme kluka Leoše stále v jeho rodných Hukvaldech, ale už se blíží důležitý krok, jímž se vydá do světa. Na jeho cestě jej budou doprovázet hlasy
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a autora rozhlasového seriálu totiž Josefa Veselého. A připomeňme si, že nás přitom navigují knížky Petra Hory Hořejše, zaplať pán Bůh, a náš vřelý dík patří i dvěma bdělým společníkům na té dlouhé pouti, režisérovi Jaromíru Ostrému a mistrovi zvuku Josefu Daňkovi.
Požár. Ohnivé jazyky plazily se po střeše pivovaru, hned vedle školy, a v noci a v létě. Vynášeli nás děti v peřinách na stráň obory, tam pod panou Marií. Na pláč svůj vzpomínám.
Musel to být silný zážitek, požár hukvaldských panských sýpek a bytu Sládka, že si na ně 70-letý Leoš Janáček tak dobře pamatoval.
Papuče na nohou, zasněženou cestou na jitřní do kostela. Lucerny chodců blíkají od podboří, od mlýnské strany. Pouť k svatému Ondřeji na starém zámku. Les v první zimě. První sníh napadal. Na příkrém svahu se těžko stoupalo. Moje babí hůra, pně stromů, až husto, tratí se kdesi ve svahu. Nedohlédneš. Mravenci velicí, kousaví. Borůvky sbírat zapomínáš. Teskno.
Už jsme si toho všimli. Janáčkovi stačil detail, jedno slovo a později třeba nápěvek v jedné větě a uvnitřněj v jeho fantazii naskakoval obraz. Ten skutečný, optický i ten hudební.
Ale zpátky k Leošově rodině.
Otce Jiřího jsme už představili.
Typický kantor, jako by vypadl z Rajsových zapadlých vlastenců.
Ty ale tenkrát ještě nebyly napsány.
Než náhradou za nedávno zemřelého předchůdce zakotvil v hukvaldské škole, učil předtím na řadě míst v okolí, naposled v Příboře.
Kde se i oženil, jak víme, a založil rodinu.
Dvojtřídku v Hukvaldech převzal ve svých kristových letech, a to v neklidném roce 1848, na jehož sklonku byl v nedaleké arcibiskupské Olomouci povolán na trůn na místo potrhlého Ferdinanda Dobrotivého 18-letý mladíček František Josef, od té chvíle používající číslovku první.
V onom čase politických zmatků, dezinformací a nejistot,
ke všemu ještě těžké neúrody a tím pádem drahoty,
nestála výuka za nic.
Mnozí rodiče přestali dokonce posílat děti do školy, četní jiní neplatili školné.
Janáčkovi se měli co ohánět. Roční apanáž kantora na dvojtřídce představovala ubohých 200 zlatek. Uživit z nich postupně přibývající počet hladových krků byl úkol pro Mojžíše. Pravda, kantor Janáček držel kravku, choval králíky, včelařil, po školním dvoře běhali kačeny a popelili se slepice. Nějak musel ten houf dětí nasytit. Za to hotových peněz na kus látky, lůj či petrolej na svícení, na pantofle pro holky, či aspoň na nové podešve od ševce se mu věčně nedostávalo. A tak rektor kluky vyháněl vymáhat po chalupách opomenutá sobotáles, což byly drobné několika krejcarové příspěvky k hubenému služnému navíc, protože každý z těch krejcarů se hodil.
V hukvaldské dvojtřídce se...
Tedy alespoň v časech Leošova dětství...
učilo v jediné společné místnosti.
A podučitel, ten v ní i přespával.
Jak mohlo takové vyučování vypadat?
Ve třídě se dávalo společně prý až 130 žáků, patřících do 8 školních ročníků.
Kromě toho se učitel musel starat o zpěv a hru.
V hukvaldském kostelíku hrával na varhany
a o svátcích, při slavnostních mších, přibíral jako zpěváky či instrumentalisty vlastní i cizí děti, že jich byl plný kůr.
Vychovával houf potomků a většinu z nich se vší přísností vedl k muzice. Učil je na housle nebo violu, na klavír i varhany, sólovému i sborovému zpěvu.
V nekonečném pracovním kolotoči se zdravotní potíže hukvaldského kantora stupňovaly.
Kromě kloubů se předčasně a varovně hlásilo i srdce.
A že zjevně podědil rodovou vlastnost Janáčků,
totiž prchlivost,
odpovídal zámecký doktor Müller na kantorovi stezky, jak ho to bolívá za hrudní kostí, s výstražně zvednutým obočím.
Neměl byste se tolik rozčilovat, člověče, nebo to s vámi sekne. Odnese to buď srdce, nebo mozek.
V 43. roce života,
ještě než Leošek začal chodit do školy,
to v skutku přišlo.
Co to bylo?
Dostavili se srdeční křeče.
Že by první infarkt?
Není to daleko od pravdy.
Krásná, v strohé věcnosti až dojemná vzpomínka Leoše Janáčka, zapsaná asi rok před jeho smrtí.
Otec živil 9 dětí, těch, které nezemřeli. Ach, těch starostí, aby z nás něco bylo. Co pak chtěl asi udělat ze mne? Staré vydání Beethovenových sonát je známé. Myslím, že byly vydány v sešitech, v zelenkavé obálce. S mnohými sonátami jsem na starém klavíru zápasil já, hošík 8letý. Ach, noty splývaly v mých slzách jako krvavé body na hřbetě mé levé ruky. Jistě jsem nehrál basy správně. A když stál otec nade mnou s kartáčem v ruce, zavrtali se mi tuhé štětiny kartáče náhle do levé ruky. Od té doby vím, že se mají noty potit, když je skladatel píše, a že se krev potí, když je někdo špatně hraje.
A ještě jedna drobnost.
Když mi bylo 8 let, říkali, budeš větší než tatík.
A to zajisté mysleli v muzikantském smyslu.
No, měli pravdu. I když si rozdíl umělecké velikosti obou těžko dovedli tehdy představit.
Ovšem otec Janáček rozpoznal mimořádné hudební vlohy svého 10. dítěte velmi brzy a zřejmě je v synovi rozvíjel s disciplínou přímo krvavou. Pro chlapeckou ruku s nevelkým rozpětím prstů musely být brilantní běhy, skoky či akordové pasáže mnohem krkolomnější než pro dospělého pianistu. Proto všechna čest. A kromě toho, Beethovena nikdo nezahraje bez pilného systematického cvičení.
Leoš byl ovšem velice živé dítko.
Temperamentní.
Se smyslem pro rošťárny.
Některé z nich byly opravdu povedené.
Jsou zachyceny v literatuře, ba dokonce přímo v Janáčkových vzpomínkách.
Blížily se Vánoce. Ve škole u nás položila se tabule na lavice a okolo ní se zasedlo ke cvičení půlnoční mše, jen pro nás ukvalské.
Janáček zásadně svému rodišti neříkal hukvaldy, ale ukvali.
Což platno. Byly tu sice housle a velebné trompety, klarinety, ale ne. Bez bubnů to nemůže být. Bez bubnů to není slavné.
Leoškovi přišlo na mysl, že by si mohl potajmu vypůjčit richaltické tympány. A tím udělá otci náramnou radost.
Tympány Leošovi učarovali, jenže na hukvaldech takový drahý nástroj neměli.
A Tak se malý Leoš vypravil s bráškou potajmu večer do Rychaltic.
Stíny staletých stromů hustě se rozložily po mezích, jež přímo vedly ke kostelu.
Leošův bratr se těsně před cílem vzpříčil, že dál nepůjde.
Pojď, neboj, už jsme u hřbitova.
Brána otevřená, přecíň kostela též, ještě plno vůně kadidla. Po schodech skřípavých, ach, tak hrozně skřípavých, na kruchtu. A pak smíčíme přes pole cesta necesta tympány na ukvali.
My si o této památné krádeži, chci říci výpůjčce, již uskutečnil budoucí skladatel světového jména, my si o ní můžeme poslechnout od tak říkajíc svědkyně přímo od pramene. Ona sice u oné události přímo nebyla, ale jinak se s Leošem Janáčkem na Hukvaldech potkávala, a to až do svých 18 let. Paní Juliana Eliášová, před mnoha lety zdejší učitelka a později průvodkyně v Janáčkově památníku v Hukvaldech.
O Vánocích otec vždycky nacvičoval s kapelou a zpěváky slavnostní vánoční mši. My jsme patřili tehdy ještě k rychalské farnosti, ta byla bohatá, takže měli muzikantů mnoho, zpěváků, a co se mladému Janáčkovi nejvíc líbilo, byly ohromné tympány. Když už jsme měli svůj kostelík na Hukvaldech, tak se zpívalo i na Hukvaldech, ovšem Janáčkovi to připadalo chudé, protože tam tympánu nebylo. O Vánocích prostě aniž otce poprosil, jestli se může jít vypůjčit do toho rychalského kostela ty tympány, jak si tajně chodníčkem kolem Ondřejnice, to je skoro půl hodiny cesty, jako mladí školáci, tympány si vzali, no a s velkým úsilím přinesli slavně tympány do hukvářského kostelíku. Bylo to úmorné, on to říká ve svých fejetonech, my jsme přismíčili, protože to bylo skoro nad jejich síly. Ovšem otec, když viděl, že tympány to jsou rychalské a že se bez opovědi, že je vzali, tak byl prudký, rozčilil se, a tak paličky místo pod tympány skákaly po zádech.
Podle vašeho povídání i podle těch vzpomínek, které zanechal Leoš Janáček sám, tak cítíme, že to nebyl žádný takový vzorný žáček, že dokázal být docela normální venkovský kluk, že?
A odvážný. Taky jako školáci hrozně, tady máme samé kopečky, jezdívali, a to jim ještě scházelo i v létě. Proto se v dřeváčcích tam k sousedům dostali až na střechu a po ní klouzali z vesela až na zem. Samozřejmě byla to junda, jak říkáme dnes. Ale stalo se neštěstí, že pozvali taky panského Janíčka, kterému se to klouzání líbilo, a ten se tam pohmoždil. Tak zase byla výplata. No a od té doby už se potom klouzat po střeše nesmělo.
No ano, Leošek byl všestranně nadané dítě i na lumpárny.
Dětský krůček stačil a už na hladkém jako sklo krovu zcela novém jsme jezdili z hřebene dolů.
Autor těchto toulek si sjezdovku na střeše hukvaldské školy důkladně prohlédl a přiznává, že na chvíli se ho jala závrať. Ta trvala do té doby, než si vzpomněl, jak on sám přeskakoval ze zábradlí balkonu na střechu sousedního stavení, někdejší prádelny, ve výšce asi 4 metrů nad zemí.
Nesuďmeš nikoho, abychom nebyli souzeni.
Tak, tak. Nicméně, obraťme list. Zachovaly se v Janáčkově autobiografii vzpomínky na první lásky?
Ale ano. Chlapec si začínal všímat děvčat.
neuvádí je však plným jménem, nýbrž jenom monogramy.
Doporučujeme přitom posluchačům, aby si všimli věku milostným citem zasaženého mládence.
Poletování, polapení. M.U. dcera velkostatkáře v Rychaliticích. M.V. dceruška na smrt nemocná knížecího arcibiskupského ředitele panství. Čarovala mi hochu devítiletému. Nejhůře A.M. smála se vždy mojí placaté čepici.
Malý Leoš musel rudnout před pohledem neznámé A.M. a strhával si z kučeravé hlavy tu prokletou čapku.
Ve stáří si naopak pyšně vykračoval luhačovickou kolonádou s placatou bílou čepicí na bílých vlasech.
Leošku.
Takto oslovil otec poněkud nezvykle své desáté, tehdy 11leté dítě, když byla rodina pohromadě u večeře. Alespoň podle Jindřicha Uhra, autora knihy Janáček, román života, to takto proběhlo.
Co bys tomu řekl, kdybychom tě dali po prázdninách do fundace?
Otec si uvědomil, že musí dětem to cizí slovo fundace vysvětlit.
Leošek má velké hudební nadání. Škoda ho nevyužít. Při velkých chrámech jsou kláštery, kde bývá o takové chlapce postaráno. Zpívají na kůru i při jiných příležitostech a za to dostanou stravu, ošacení, mají střechu nad hlavou, ale především fundatisté se zadarmo vzdělávají ve zpěvu, hudbě a vůbec.
Leoš ve škole nijak nevynikal.
Ale měl v skutku výrazné hudební vlohy, které mu usnadní budoucí učitelskou dráhu.
Studovat by mohl i v blízkém Příboře.
Ale to by vlastně zůstal natrvalo doma.
Bude to tak lepší, Leošku, ať už v Brně, anebo v Kroměříži. Ano, tam to nejdříve zkusíme, v Kroměříži. Ale nemůžeme vynechat ani Brno. Tam má rozhodující slovo můj přítel Pavel Křížkovský. Někde to snad vyjde.
Kroměříž byla nakonec škrtnuta.
Volba padla na Brno.
Poslední prázdniny pod rodnou střechou prožil Leoš Janáček se smíšenými pocity.
Zvědavost, jaké to bude v Brně, se mísila s lítostí, že musí opustit svůj malý, důvěrně známý svět.
Toto děcko ukvalské ale nechtělo dřepět doma. Jen ven jako ten pták, který má trochu peříčka, jen z hnízda ven do světa a učit se ve světě.
A tak odjel do toho města, Brna, kterému bylo dočista cizí, a on v něm zůstal docela sám.
Ano, tak tahle ta kakofonická změť tónů se jmenuje Pochod modráčků.
Ozývá se v něm malý bubínek, čelesta, pikola a zvonkohra.
Složil ji Leoš Janáček, 70letý.
Není výrazem tvůrčí bezradnosti, ale úzkostnou vzpomínkou, která docela věrně mapuje zmatené pocity 11letého kluka opuštěného v neznámém městě.
Odvezla ho tam maminka Amálie. Otec by to už nezvládl. Tak bídně na tom byl se zdravím.
Po příjezdu do Brna s matkou ve strachu nocujeme v jakési tmavé komůrce na Kapucínském náměstí. Já oči otevřené. Při prvním svítání ven. Jen ven.
S peřinou a košíkem jídla dovedla maminka Leoše před fortnu kláštera na Starém Brně.
Pokřižovala ho a než zabušil, svorně se oba rozplakali.
Sám. Cizí lidé, nesrdeční. Cizí škola, tvrdé lůžko, tvrdší chléb. Žádné laskání.
Do do tohoto krátkého odstavce
a do té podivné hudby, která jakoby šla sama proti sobě,
shrnuje Janáček nepřirozený konec svého dětství.
Později se stal součástí dechového sextetu Mládí.
Modráčkům se přezdívalo podle světlemodrých uniforem, ve kterých vystupovali.
Chlapci ve věku od 9 do 15 let museli denně stíhat vlastně dvě zaměstnání. Rozsáhlou hudební průpravu a klasickou školní výuku mimo klášter.
Modráčci byli známi celému Brnu,
vzpomíná Leoš Janáček.
Po probuzení o 6:30 ráno začínal jejich den na kůru chrámu na nebevzetí Panny Marie na Starém Brně chórovým zpěvem při raní mši.
O nedělích a svátcích je čekaly instrumentálky, slavnostní mše s nástrojovým doprovodem.
A hned poté se fundatisté rozeběhli do brněnských škol, do běžných humanitních či gramatikálních tříd, aby se po návratu opět věnovali hudbě.
Pro individuální i společné tréninky měli vyhrazeny 4 hodiny denně.
Cvičili sólově, po jednotlivých hlasech, jindy zborově, přičemž přísný zbormistr,
někdy jím byl ředitel starobrněnského kůru Pavel Křížkovský,
lpěl na naprosté preciznosti intonace, rytmu i přednesu.
Respekt vůči dokonalému provedení, stejně jako poznání, že bez tvrdého drillu zůstane interpret v půli cesty, se do Leošovy mysli zapíše jako před časem štětiny otcova kartáče, jimiž býval trestán za přehmaty u klavíru. Až bude sám učitelem hudby, budou se i jeho žáci třást strachy.
Do té doby je ještě hodně daleko. Zatím je to stále starobrněnský Modráček. Když ho v Brně matka navštíví,
stane se to pouze jednou za 4 léta,
obrátí se na ní synek rozechvělým hlasem.
Maminko, já vám musím něco říct.
Co pak, Leošku?
Maminko, já bych byl raději lesníkem.
Ale hochu, víš, jak by se tatínek zlobil?
Já vím, ale mně to ve škole moc nejde, hlavně přírodopis, zeměpis a aritmetika.
Musíš to, chlapče, vydržet. Ani my to doma nemáme lehké. Tátovi je stále hůř, nedej pán Bůh, aby se s ním něco stalo.
Svět můj, výhradně můj, se mi pokládal. Vše do něho padalo. Otec zemřel, krutost toho nedomyšlena.
Otec umírá necelý rok po Leošově odjezdu z Hukwald.
Jak mu doktor předpovídal, zkosila ho v záchvatu prchlivosti mrtvice. Bylo mu pouhých 51 let.
Celá rodina se ocitá v tíživé situaci. Jiří zanechal svou ženu Amálii a houf dětí zcela bez prostředků.
Vdova se sama chápe místa varhaníka na Hukwaldech, ale pak se rozhoduje odejít s několika svými dětmi do Příbora ke svým příbuzným.
Bedřich odchází do ciziny. František a Josef jej později následují.
Karel získává místo v Krhové u Valašského Meziříčí. Později působí jako řídící učitel na několika místech na Valašsku.
Viktorie se odstěhuje s rodinou do Spojených států amerických.
Eleonora se stává učitelkou ve Švábenicích u Vyškova.
Celkem 5 příslušníků tohoto janáčkovského kolena se rozhodlo pro kantorskou dráhu.
Jediná Josefa zůstává na Hukwaldech.
V roce 1869,
Leošovi bylo 15,
ho mutace připravila ohlas a on musel fundaci opustit.
Ne však natrvalo.
Pater Křížkovský ho považoval za výjimečného žáka.
Uvidíte, ten mi brzy přeroste přes hlavu.
Natolik oceňoval jeho schopnosti, zejména dirigentské, že mu 3 roky na to nabídl, aby se stal jeho zástupcem na kůru.
To se stalo v roce 1872. Janáčkovi bylo všeho všudy 18.